እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 18 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 9 ሕዳር 2013 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ካብ ፌደራል መንግስትን ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዝተዋሃቡ መግለፂታት ዝሓዙ ፀብፃባት ክህልውና እዮም። ፍሉይ መደብና ከዓ ድሃይቶም ናብ ሱዳን ዝስደዱ ዘለዉ ስደተኛታት ክልል ትግራይ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኹሎም ሳናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ድሓንዶ ኣምሲኹም ክቡራት ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ትግራይን ሰሜን ኢትዮጵያን ንክልተ ሰሙናት ዝቐፀለ ውግእ ከቢድ ስቃይ ኣኸቲሉ ናብ መጠነ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ይሰግር ከም ዘሎ ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሎሚ ረቡዕ ኣፍሊጡ። ንትካላት ጥዕና ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዝበፅሐ ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል እቶም ማእከላት ሕክምናዊ ኣቑሑትን ደገፋትን ዘድልዮም ኮይኖም ከም ዝረኸቦም ጠቒሱ ኣሎ። በቲ ውግእ ንዝተወግኡ ኣማኣይት ሰባት ከም ዘመላለሰ ዝጠቅስ ቀይሕ መስቀል ኣብ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ካብ ዝርከባ ኣብያተ ፅሕፈቱ ልዕሊ 1000 ሰባት ተጠቀምቲ ናፃ መስበር ቴሌፎን ኮይኖም ኣለዉ ይብል። እቲ ውግእ ምስ ዝቕፅል ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእቲ ዞባ ኣዕናዊ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ክፍጠር እዩ ኢላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊት ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኬትያ ሶሬን። ኣሸሓት ሰባት ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ኣትዮም ኣለው። በዝሖም ዘይተነፀረ ሰባት ድማ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኮይኖም ኣብ ትግራይ መስመር ርክባት ስለዝተበታተፉ ሰባት ዳዮም ክፈልጡን ከፍልጡን ኣይከኣሉን። እዚ ድማ ንኣባላት ስድራ ቤታት ከቢድ ሻቅሎት ፈጢሩ ኣሎ ይብል ቀይሕ መስቀል። ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኩነታት ኣብ ውግእ ዝተማርኹን ዝተተሓዙን ንምርግጋፅ ከም ዝኽኣለን ቀረባት መፀራረይን ካልኦት ኣቑሑትን ከም ዝለገሰሎምን እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ንሕወሓት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክንስዕሮም ኢና ክብል ከሎ ሕወሓት ብግዲኦም ኣብቲ ንክልተ ሰሙን ዝዘለቐን ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዘርግ ዝኽእልን ውግእ ወታደራዊ ዓወት ኣብ ምርግጋፅ ኢና ንረከብ ከም ዝህቡ ዝመፀና ዜና ይሕብር። ኢታ ማጆር ሹም ፌደራል ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ፌደራል ሰራዊት ኣብ ኩሎም ግንባራት እናሰዓረ ናብ መቐለ ይቐርብ ከም ዘሎ ገሊፆም ይበል እቲ ዜና። በርሓት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ሰራዊቶም ኣብ ኩሎም ግንባራት ኣብ ልዕሊ ቶም ከጥቅዑና ዝመፁ ሓይልታት ዝበልዎም ከቢድ ኪሳራ ኣውሪድና ኣሎና፣ ትግራይ ነቶም ፀላእትና ዝብልዎም እውን ረመፅ ኮይናቶም ኣላ ከም ዝበል እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብዘንኪ ትውግእ ኣማይ ተቐቲሎም ኣስታት 30,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለው። ውግእ ኣብ ትግራይ 44 ዓመት ንዘዕድሚኦም ናይ ኣፍሪቃ ዝነኣሱ መራሒ ነታ ብዘር ዝተኸፋፈለት ሃገር ኣብ ሓደ ከም ፅዋ ድዮም ዝብል ፈተና ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይገልጽ። ብሕልፊ ሰላማውያን ሰባት ናብ ሱዳን ዝጀመርዎ ስደት ኣብ ዝበርትዐሉ እዋን እቲ ውግእ ደቡብ ንክብል ዝቃላሕ መፀዋዕታታት ይውስኽ ኣሎ። ትማል ሶሉስ መግለፂ ዝሃበ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ቅልውላው ይቀላቀል ኣሎ ከም ዝበለ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝበሎ ልኡኽትኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ይቐንዑ ከም ዘሎ ኤታ ማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ ገሊፆም እዮም። ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ሰራዊታት ፌደራል መንግስቲ መንግስቲ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ምስ ኣፍሪቃዊ ዘይኮነ ዝተባሃለ ኣካል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥቃዕት ይፍፅሙ ኣለው ኢሎም ኣለው። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ሓበሬታ ክንውስኸሉ ኢና። ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳማይ ሓላፍነት ንናይ ትክል ምምሕዳራዊ መሓውር ዳግም ምትዕርራይ እዩ ኢሎም ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተሾሙ ዋና ፈፃሚ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ናይ ዝመስረቶ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ዝተባሃሉ ዶክተር ሙሉ ነጋ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ናይ ትግራይ ቤት ምክርን ካቢኔን ከም ብሓድሽ ክምስረቱ እዮም ኢሎም ኣለው። ድሕሪ ትውግእ እቲ ክልል ዝምራሓሉ ቻርተር ተዳልዩ ከም ዘሎ እውን ንቪኦኤ ዝገለፁ ኣብ ክልል ትግራይ ንክቐውም ተባሂሉ ናይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ዋና ፈፃሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ እዮም ይበል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ዝለኣኾ ሪፖርት። أب تقرأي وقير تصل كمزلوز قلت إنباس أمريكا أب أدس أبابا مسمر تلفون انترنت اللهم وانتو قريت خمزلو تقيسو أورات هاقرات زواد دو مسرح مقعز كاب تقرأي قصل انتوينو نتصراي كونن كوناتات كساب سمتشو قنا إنباس يونايتر السسن أمركاويان بسلام كاب تكبابي نموسى مسحو أورات هاقرات تحبابيرو يسر حلو يبل كاب تقرأي بسلام موسى زي كاولو أمركاويان أب وحس سفرا نكس أنحوون معيد الله እዚ ከምዚ ኢልከሎ ውጋቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐፅለሉ እዋን ከምኡውን ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ናብ ልዕሊ ኣስመራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ መግለፂ ዘውፅአት ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ውግእ ብህፁፅ ደው ክብል ፀዊዓ ዓባይ ብሪጣንያ ሰብኣዊ ሓገዛት በቲ ውግእ ናብ ዝተለከሙ ሰላማውያን ሰባት ንምብፃሕ ምስ ትካላት ረድኤት ብቕርበት ይስራሕ ከም ዘለውን ኣፍሊጣ ዘይካዚ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ዓባይ ብሪጣንያ ትውጅተለን መሻርክታት ኣብ ፅንኩር ኩነታት ንዝርከቡ ሰባት ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ከም ዝርከባ እቲ መግለፂ ጠቒሱ ስደተኛታትን ዝዕቕብዎም ማሕበረሰባትን ከም መፅለሊ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ቀረማይ መፀራረዪ መግብታትን ሓለዋን ከም ዘጠቓለል እውን እቲ ዜና ይሕብር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዶሚኒክ ራብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኣገዳስነት ሰብኣዊ ስራሕትን መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ናብ ንቡር ምምላስ ከምዚ ዘተይሎም መግለፂ ዓባይ ብሪጣንያ ይገልጽ ኩባንያ መድኃኒት ፋይዘር ዝመሃዞ ፈውሲ ሕማም ቫይረስ ኮሮና 95% ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ዝረኸቦን ንምዝርግሑ ፍቓድ መንግስቲ ይፅበ ከም ዘሎን ሎሚ ሮብዕ ኣፍሊጡ ፋይዘር ነዚ ዜና እዚ ዝዝርግሕ ዘሎ ዛዛሚ ውፅኢት ምርምራ ድሕሪ ምፍፃሙን ኣብ ልዕሊ ፈተነ መድኃኒት ዝተጠቐሙ ሰባት ሓደገኛት ሳዕብን ከም ዘየምፀአን ድሕሪ ምርግጋፁን እዩ ኣሜሪካዊ ኩባንያ መድኃኒት ዝኾነ ፋይዘር ነቲ ተስፋ ዝህብ ውፅኢት ምርመራ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጥ እዩ ክሳብ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ 50 ሚልዮን ኣፋውስ ክሳብ ሓደ ዓመት ድማ 1.3 ቢልዮን ክታበት ከም ዘፍሪ እውን እቲ ኩባንያ ገሊፁ ብዘይካ ፋይዘር ካልእ ኩባንያ መድኃኒት ዝኾነ ሞደርና እውን ዝመሃዝክዎ ፈውሲ ኮቪድ-19 94.5% ውፅኢታዊ ኮይኑ ረኺበዩ ኣለኹ ከም ዝበለ ይዝከር ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ሕጋዊ ሰሓቦ ግቶቶ ቦይንግ 737 ማክስ ጀት ኣብ ስሩዕ በረራ ንኽትመለስ ተወሲኑ ፌደራል ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ኩባንያ ቦይንግ ኣብ ሶፍትዌርን ስልጠና ፓይለታትን ኣመልኪቱ ክማልኡ ብዛዕባ ዝግብኦም ነጥብታት ኣነፂሩ ነይሩ 737 ማክስ ጀት ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ተሓምሽሸን 346 ሰባት ድሕሪ ምቕታለን ተኸታታሊ ምርመራታትን ነቲ ኩባንያ 20 ቢልዮን ዶላርን ከም ዘኽሰረ ይፍለጥ ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ተፈለማ ንሪኦ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝጠመተ ዝሃቦ መግለፂ ዝሓዘ ፀብፃብ ኢና ከነቐድም ሪፖርተር ቪኦኤ መስፍን ኣራጌ ንዝለኣኸ ከምዝስዕብ ሒዘ ኣለኹ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባር ብዝበለ ወፍሪ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ንዕውት ኣለና ክብሉ ጠቕላሊ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ገሊፆም እቲ ሰራዊት ነፃ ኣብ ዘውፅኦም ከባቢታት ራያን ኣላመጣን እውን ኣገልግሎት መብራህቲ ዝስተማይን ስልክን ጀሚሩ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብውሳኔ ባይቶ ፌደሬሽን ናይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ዶክተር ሙሉ ነጋ ባይቶ እቲ ክልልን ካቢኔን ከም እንደገና ክምስረት እዩ ኢሎም ኣለዉ መስፍን ኣራጊ ካብ ደሴ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸቦ ፀብጻባት ከም ዝስዕብ ሒዘ ኣለኹ መሓውራ ዜና መንግስቲ ጠቕላላ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኤታ ማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ካብ ዳንሻ ባዕኸር ዓዲጉ ዑሽ ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ጉዶም ሰይሩ ትማሊ ሽረ ተቆፃፂሩሎም ምባሎም ጠቒሱሎም ብግንባር ደቡብ ከዓ ካብ ዋጃ ጀሚሩ ኣላማጣን ኮረምን ተቆፃፂሩ ንቕድሚት ይደፍእ ኣሎ ብግንባር ምብራቅ ከዓ ጨርጨር መኾኒ ራያ ቆቦን ካልኦት ቦታታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓልን ብኮንክሪት ዝተሰርሑ ድፍዓትን ኣፍሪሱ ምባሎምን ጠቒሱሎም ብኻልእ ወገን ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መሰረተ ልምዓታት ይዕንሎ ክብል ኣፃራይ ሓበሬታ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ገሊጹ ኣሎም ሕወሓት ናብ መቐለ ዘእትዉ ኣርባዕቲኦም ድልድላት ኣፍሪሱ ዝበለተ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ሽረን ኣክሱምን ዝርከብ ኣስፋልት መንገዲ ብግሬደር ገይሩ ኩዒቱ ናብ ጎዳጉዱ ቀይርዎ ኣሎ ኢሉ ኣሎም ብካልእ ወገን እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ስጉምቲ ምውሳዱ ስዒቡ ኣብ ኣላማጣን ከባቢኣን ንክልተ ሰሙናት ተበቲኹ ዝነበረ ኣገልግሎታት መብራህቲ ማይን ቴሌፎንን ጀሚሩ ክብል ሓደ ነባሪ ኣላማጣን ቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ
ተቋርጦ የነበረው ስልክም ቴሌን ተቋርጦ ነበር በተቃራኒ ነሱ ኣብይ መንግስቲ ነው ዘግቶ የነበረው
ህወሓት ኣብ ቆሪፅዎ ዝብለና ዝነበረ ኣገልግሎታት ጀሚሩሎ እዩ ዝብል ዘሎ ዝነባሪ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ነባር ቀበሌ ሓሙሽተ እዩ ዝበለ ውሃብ ርእቶ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ናብ ገዝኡ ከምዝተመልሰ እውን ገሊጹ ኣሎ።
ኣላማጣ ራያ ኣካባቢ ነታ ክብጣሽ በኋላ ክስተመሰረ ተመልሰ
ድሕሪ ሰለስተ ዓመት እየ ናብ ገዛይ ተመሊሰ ካብኡ ንላዕሊ ዝገበሩ እውን ኣለዉ እዩ ዝበለ እዚ ውሃብ ርእቶም። እቲ ነባሪ መከላኸሊ ሰራዊት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ክልል ኣምሓራ ነቲ ከባቢ ቅድሚ ምቁፅፃሮም ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይምፍላጡ ከም ዘሻቀሉ ገሊጹ ኣሎም። ሕጂ ግን ምስ ሓይሊ ፀጥታ ብምትሕባር ሰላምቲ ከባቢ ንሕሉ ኣለና ምባሉ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብውሳነ ባይቲ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ናይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቀንዲ ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ዝተመዘዙ ዶክተር ሙሉ ነጋ ድሕሪ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ እቲ ክልል ዝምራሓሉ ቻርተር ተዳልዩሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ባይቶን ካቢኔ ነቲ ክልል ከም እንደገና ክዋቀሪዩ ክብሉ እውን ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለዉ። ባይቶ ፌደሬሽን 28 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ተፀዋዕነቱ ንፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክምስረት ወሲኑ እዩ። እቲ ውሳነ እውን ኣብ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልል ጣልቃ ዝኣትወሉ ዓንቀፅ 62/9 ኣዋጅ 359 እዝባር 1995 መሰረት ምዃኑ ባይቶ ፌደሬሽን ኣፍሊጡ እዩ። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ከዓ ነዚ መሰረት ገይሩ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣመልኪቱ ተግባራዊ ዝኸውን ስሪት ኣፅዲቕ እዩ። ዶክተር ሙሉ ነጋ ካሕሳይ ከዓ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ተሸይሞም እዮም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ንሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ፈላማይ ሓላፍነት ንማሓውራት ምምሕዳር እቲ ክልል ከም እንደገና ምውዳድ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ዝተካየደ ምርጫ ብባይቶ ፌደራል ተቐባልነት የብሉን ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ባይቶን ካቢኔን ከም እንደገና ክምስረት እዩ፣ ካብ ክልል ካቢኔ ክሳብ ዞባ መደባ ቦታ ሓላፍነት እውን ክህሉ ኢሎም ኣለዉ። ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ቀበሌታትን በብ ዘለዎ ክቕፅሉ እዮም ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ኣብኣተን ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣፈፀምቲ ኣካላት ግን ናይ ፍተሻን ምትዕርራያትን ስራሕ ክስራሕ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ጉዳይ ሰላምን ፀጥታን ሓዊሱ ካልኦት ዝተተሓሓዙ ሓላፍነት እውን ክፍፅም እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ሌላው ሶስተኛ ከዚ ከፍትህና መልካም ኣስተዳደር ዙርያ ለዚ ዝርዝር ይኮነ በተለይ ከፍትህና ኣስተዳደር መልካም ኣስተዳደር ስንል ህዝቡ ላለፉት ዓመታት በጣም የፍትህ ጥማት ያለበት ህዝብ ነው።
እቲ ካልእ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ዙርያ ፍትሕን ሰናይ ምሕደራን እዩ። እቲ ህዝቢ ንዝሓለፉ ዓመታት ፅምእ ፍትሒ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ፣ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ዝነበሮ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ነዚ ንምስትኽኻል ዝውሰዱ ስጉምትታትን ብኸመይ ከም ዝኾኑን ከምኡ ውን ምፅባብ ፖለቲካዊ ባይታን ብሰንኪ ኣረኣእዮኦም ዝተኣስሩ እንተልዮምን ግብረ ሓይሊ ተመስሪቱ ብቁልጡፍ ፍታሕ መሃብ የድሊ ዝብሉን ከምዚ ዝበሉ 8 ዝርዝራትን ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ሙሉ። እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ብመሰረት ውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ዕድሚኡ ብውሕሉ 6 ወርሒ እዩ ዝኸውን ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ብኣና ወገን ንኩሉ ዘሳተፈ ህዝቢ ዝመረፆ ዲሞክራስያዊ ዝበልዎ ምርጫ ተኻይዱ ህዝቢ ብዝመረፆም ኣመራርሓ ክሳብ ዝምስረት ዝፀንሕ እዩ፣ ናብዚ ንምስግጋር እውን እዩ ቀንዲ ስርሑ ኢሎም ኣለዉ። ንዶክተር ሙሉ ነጋ ካሕሳይ ንምዝርራቦም ክንፍትን ኢና ምስ ሰለጠና ክነቕርቦ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ኢና። መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት እቲ ኩናት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሃ ሒዝዎ ኣሎም።
ሰራዊት መንግስታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ብተወሰኹን ካሊእ ኣፍሪካዊ ዘይኮነ ኣካል ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥቃዓት ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሎም መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተተሓዙ ከተማታት ንፁሓን ወገናት ብግፍዒ ይጭፍጭፍ ኣለው ንብረት እውን ይዝረፈ ኣሎ ክብልዮም ዝገለፁ ኣብ ክልል ትግራይ ይግበር ዘሎ ኩናት ክልተ ሰሙን ሓሊፉ ኣሎም። ኣብዚ ከይዲ ጠሚቱ መብርሂ ዝሃቡ መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሰራዊት ክልል ትግራይ ብጀግንነት ይምክተሎ ዝበሉ ኮይኖም ቀጻሊቲ ይፍፀም ዘሎ ክዝንተው እዩ ብምባል እዮም ዝገለፁ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ዝነበረ ኩናት መንግስቲ ኤርትራ ተሓዊስዎ ይቅፅለሎ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ኣፍሪካዊ ዘይኮነ ሓይሊ ይሳተፈሉ ኣሎ ኢሎም ኣፍሪካውያን ዘይብሎም መሳርሒ ኩናት ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብምጥቃም ጥቕዓት ይፍፀመሎ ዝበሉ ኮይኖም ሽምቲ ሃገር ግና ኣይፀርሑን። ኣብ ማዕኸናት ዜና እቲ ክልል ግና ኣብቲ ኩናት ኢድ ሕቡራት ዓረብ ኤምራትስ ከም ዘሎ እንደተገለጸ ይዘርከብ ዶክተር ደብረጽዮን አብዘርቦም ህዝቢ ወራር ይፈጸመሉ ካብዘል ከባቢ አርሱን መድሃን ይመዛበለሎ ክብሊዮም ዘሐበሩ እቶም ይፈናቀሉ ዘለው ወገናት በመትሐባር ድማ ሀገዝ ከግበረሎም ይግባ ክብሉ ሐቢሮም ካሊ አብ መብሪሆም ዘልዓለው ጉዳይ አብላሊ ንጹሃን ዜጋታት ጥቃት ይፈጸመሉ ዝብል ይም ትማሊ አብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብስተኻይደ ኩናት ከበር ተጧር አብላሊ ህዝቢ ይትኮስ ነይሩ ክብሊዮም ተዛሪቦም በተወሳኺ ድማ ትማሊ አባል አስራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ አብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ መናእሰይ ቀቲሎም ክብሉ ከሲሶም ይም ወገን ራያውን ሰፊሕ ወራሪ ይፈጸመሉ ክብሊዮም ዶክተር ደብረጽዮን ዝገለጹ ተመሳሳሊ አብ ካሎት ከተማታት ትግራይ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን አብዛአተውሉ እዋን ንህዝቢ የበሳብሰሎ ብበዝሒ ሰባት ይጭፍጭፈሎ ክብሉ ዮም ዝኸሰሱ ብተወሳኺ ብፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ንብረት ይዘርፈሎ እዚ ድማ ንህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ምሕዝነቱ ንምፍራስ ኮነ ተባሂሉ ይፍፀም ዘሎ እዩ ክብሉ ዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓበሩ እቶም ይፍፀም ዘለዉ ተግባራት ድማ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ክኩንንዎ ይግባእ ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ኢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ክኸትትን ክከላኸልን እዮም ዝፀውዑ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ብሰንኪቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሂወቶም ከድሕኑ ናብ ሱዳን ዝውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ልዕሊ 30,000 በፂሖም ኣለዉ ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR እቶም ስደተኛታት ዝብላዕ ይኹን ዝስተ ከምኡውን መፅለልን ሕክምናን ዝበሃል ከምዘይረኸቡን ኣደዳ ጥሜትን ዓፀቦን ይኾኑ ከምዘለዉውን ይገልፅ ኣለዉ ዘሕለፍዎን ዝርከብሉን ኩነታት ኣካፊሎምን ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን ንክልተ ስደተኛታትን ንወሃብ ቃል UNHCRን ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ከሕልፈኩም
ጉዑሽ ወለ ምህረት ይበሃል በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑትን ንሱን ንመዋቕሉ ዝነብረላ ከተማ ሕማራ ሓደ ሕዳር 2013 ዓ ምት ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ከቢድ ብረት ኣብ ልዕሊኣ ክዘኒ ምስ ጀመረ ሂወቱ ከድሕን ምስ ስድርኡ ናብ ሱዳን ከም ዝሃደመ ይገልጽ ብኣንፈት ደቡብ ካብ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኣንፈት ሰሜን ድማ ካብ ኤርትራ ይውንጨፉ ብዝነበሩ ከበርቲ ብረት ኣብ ሕፅኖት ዝነበረት መርዓትን ሓንቲ ካልእቲ ጓል ኣንስተይትን ከም ዝተቐትላ ይገልጽ ሽዑ ዝቆሰለ ህፃን እውን ሙማቱ ድሒሩ ከም ዝሰምዐ ይዛረብ ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት ሓምዳይት ሱዳን ምስ ካልኦት ዓሰርተታት ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ ፀገም ከም ዝርከብ ይሕብር ንፅጉማን እውን ይሕግዝ ጉዕሽ ወለ ምህረት ናብ ጉዕሽ ካልፈኩም
ከምዚ ዘሎ ኩነታት ሓደ ሱዳን እየ ዘለኹ ኣነት ናይ ሓምዳይት ዝብዮ ዘለኹ ኣብዚ ዘሎ ስደተኛ እውን ሓደሓደ ነገር ዘተሓባብር ሰብ እየ ስለዚ
ሕዚ ዲኻ መፂኻ
ሸውዓተ መዓልተ እየ ካብ ዝመስል በቃ ነቲ ዝደኸሙ ሰባት ኣብ በረኻ ዝወነዳ ቤታትዘነ እውን እኒዋ መሸላን ኣብዚ ክመፃ ከለዋ ድሓር ኣብዚ ኣብ ከፈላ ኣብ ካርቱም ዘለዉ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ይልኹልና እሞ ነቶም ዓቕመ ደካማ ዘሎ ዘለዉ ሰባት ከምኡታት ነተሓባብር መስሊ ደኸመ እውን ሰጊርና ኣብዚ ናይ ዲማነ ምስፋሕር እውን ነሳዝር ከምኡ እዩ በዕለይ
ዝወለዳ እውን ኣለዋ ደኢልካ
በረኻ ዝወለዳ ክልተ
ኣለዋ
ብዕለት ክልተ ፅባሕ ባሕቲ ካብ ኣደባይ ናብ ዝኩመፃ ሰላትል ዝበሃል በረኻ ኣብ መሸና ዝወለደት ፀልዓኒ ዋላ ዓብዚ ኣብ ሰላመት ኢና ኣለና
ንስኻ ኣበይ ኢኻ ትነብር ነይርካ
ኣነ ሕማራ እየ ዝነብር ነረ ካብ ሕማራ እየ ወፅ
ካብ ሕማራ ንምንታይ ወፅኢኻ
ብባሕቲ ወፅ ዕለት ሓደ ብሴታ ኣቋዋፅራ ናብ ከባቢ ሰዓት 6ዱሽተ ከውን ፍንዳታ ጀሚሩ ካብታ ጎቦ ናይ መከላከያ ዝነበርዋ ናይ ሰሜን እዚ ሕማራን ካብ ጎቦ ናይ እምኒ ሃገርን ብፅኮት ዝነበረ መዳፍዕ ናይ ታንኪ ይኹን ናይ ከቢስ ብክልቲ ሸነኽ ስለ ዝነበረት ደብዳብካ ብጣዕሚ ፅዑቕ እዩ ነይሩ በካ ናብ ከተማ ናብ ህዝቢ ነይሩ ፈለማ ሰብ ክነልዕሊ ገለ ሞኪርና ነርና ኢና እንዳ ማርያም ኣከባቢ ምስዓለለ ቀሊል መሲልና ደው ዝብል መሲልና ዝተወቕሑ ዝተወቕዓ ሰበይቲ ነይረን ሓንቲ ጓል እውን ነራ ህፃን እውን ነይሩ ክነልዕሎም ሞኪርና ድሓር ተደጊሙ መንስ ፋልታይር ኣብ ዓይነት ዝኮነ ግን ትሰብ እውን ተደናጊቱ የማነ ፀጋም ምስኮነ ፍንዳታ ካብ ንሃገር እውን ካብ ናይ ሰነግን ምስኮነ ነብሰ የውፅን ጀሚር ትንግዙ ማለት እዩ እና ብባሕቲ ወፅ ኣነ
ብኤርትራ ወገን ካብኦም ሓጀርን ካብ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ኢኻትም ዘለካ
መከላከያ
ስ ኢሎም ይድብድቡ ነታ ከተማ
ከተማ በቃ ከተማ ናብ ከተማ በቃ ናብ ሰለማ ተተኮሰት እንዳማርያም ሰለስተ መዳደ
እንዳማርያም ተወቂዓ
ኣይተወቃዕትን ኣይተወቃዕትን ይርከብዋል ኣይተወቃዕትን
ኣብኡ ካምፕደ ነይሩ ኢ ናይ ዕጡቃት
ምልሻ ነይሩ ፍሉይ ሓይሊ ኣብታ ድልድል ታናይ ተከተታ ናይ ኦም ሓጀር ድልድል ኣብኣ ነሮም እዮም ኣብታ ድልድል ነሮም ተቁስ ግን ናብኦም ኣይኮነን ነይሩ ወይ ሕላሙ እንዳሰሓተ ከመይ ናብኡ ኣይኮነን ነይሩ ናብ ህዝቢ ወዲቁ ዝሞተ ህዝቢ እዩ ተጎዳ ኣንስቲ ካውንቲ ህዝቢ
እዩ ዝሞተሎ ዶ ንስኻ ዝረአካዮ
ሽዑ ዶ
ወ
ክልተ ሓንቲ መርዓት ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ሓደ ከዓ ህፃን ተወቑዒ ሕክምና ኣትዩ ምስባሒቱ ናብዚ መፃና ሞይቲ ኢሎሞ ብዕለት ክልተ ሞይቲ ኢሎሞ
መርዓት ማለት
መርዓት ካብ ሕፅነት ነበረ
ትፈልጣ ዶ ሹማ
ነባሪት ቀበሊ ሓደ ሹማ ይፈለጥኳን ይቅርታ ንግዜ ይፈለጥኳን ሹማ
እተን ካሊእ ሞይተን ዝበልካ ይንኸት
ኣዎ ዋና ንሰን ሽሞ ናይ ፈለጥኮን ብላዕሊ ስለዝኾነ መንበሪ ኣነ ኤርትራ ወገን ናይ ቀደም ፍለት ግሪስ ዝበሃል ኣው እየን ሽሞ ይፈለጥኮን እዩ
ሕዚ እንታይ ትበሃል ከባቢ ኣለኹም ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣለዉ
ሓምዳይ ሓምዳይቲ ዝበሃል ቦታ ብውሽድ ናብ ብግምት ንሰብዓሽሕ ዝለኸውን
ሰብዓሽሕ
ንብግምት ንዕሊ እዩ
ካብ ትግራይ ጥራሕ ድዩ ዝሃድም ዘሎ ወይስ ካብ ካሊእ ቦታ እውን ኣሎ ዝመፅእ
ካብ ሑመራ ካብ ራውያን ካብ መንካድራ ካብ ኣደባይ ካብ ባዕኸር ካብ ክልል ትግራይ
ናይ ሕቡራት መንግስታት ግን ናብ 25,000 27,000 ዝኸውን ስደተኛ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንስኻ ድማ 70,000 ትብል
ርእየ ሕጂ ርእየ ፖስቲ ገይሮሞ ነይሮም ርእየ ካግን ጌጋ እዩ ጌጋ እዩ ትምቶም ዝሎ ዘለዉ ብጣዕሚ ካብ ልክዕ ንላዕሊ ጌጋ እዩ ብጣዕሚ ጌጋ
ሓገዝ ዘቕርብልኩም ትካላት ዘለዉ መን እዩ ዝሕግዘኩም
ሓገዝ ቀዳማይ ነገር ቶም ኣዞም ሓዲ ዞምስዳን ዝተላልና ሳመሬት ተቐብዶም ካብኡ ከምዚ ልክዕ ናይ ብትርኳላታ ብሓፃዊን ዝተፈበበ ማሕዝዮ ማሓሰር ገይሮሞ ዘለዉ ማይ እውን ካማይ እውን ገዚእኻ ወይ ተኣክርት ሩባ ቀረባ እዩ ኣብተከዘ ሩባ እናኸድካ ብጀረካና ሰብ ዝምስሎ መብዛሕትኡ ሰብ ዝንፀርፂሩ ካብኡ ክቲ ቦታ ንፀርፂሩ ኣብቲ ሓንዳይ ዝበሃል ከተማ ፈቆዶ በራንዳ እዩ ዘሎ ፈቆዶ በራንዳ ሎማዓንቲ መፅኦም ነሮም ቶም ዩኤን ና ከባቢ 15 መኪናት ንፈዓዱ መፅኦም ነሮም ኢሎም ቀሪፆሞ ገሎ ኸይዶም ኣለዉ ንዓይኒ ምስክርነት ክኸውን ይኽእል እዩ ፈቆዶ በራንዳ ናይ ዝኾነ ይኹን ገዛ እንታ መስብሕሪ ገዛ ማናይ ባዕልካ መሸማዕ እንዳዘርግሐ ምክንያቱ ጥላል የብሉን ግዜኦ ማሓሰር ገይሮሞ ዘለዉ ጥላል የብሉን በቃ ፍቅኢሉ ብትርኳላካ ሓፈር እዩ ናብኡ ኢካተኣሱ ይምዝግቡካ ከምሪ ከዓ ኣለዋ በቂሽሪቡካ ኣብ ዘይመለአ እውን ብሽኩቲ ሓደ ክልተ ቂስ ብዙሕ ሰብ ይማናተን ብዙሕ ሰብ ይማናተን ድሓር ከዓ ስለ ዝማናተን ከዓ ለይቲ ሽሽ ድርጉ ኢልካ ምድቃፍታ ካለካ ብፌስታል ጌ ማለት ሰብሪ ኣብ ምድቃፍታ ይድርጉ ኢልካ ለይቲ ድርጉ ኢልካ ሓገዝ ስካዕ ሕዚ እዚ እዩ ዘሎ ሎማ ሓንቲ ከዓ ሓንቲ መኪና መፅያ ነራ ክዳውንቲ ገለ ሒዛ ንስ እውን ነቲ ህዝቢ መራገፂ መዳፊ ኮይኑ ምክንያቱ ይድርጉ ኢል እዮም ነሮም
እንታይ ሕዚ እቲ ስደተኛ ዘድልዮ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዚ እንታይ የድልዮ እቲ ስደተኛ
ስደተኛ ቀዳማይ ነገር ብከብዲ ይተሓዝ ኣለዎ ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ብከብዲ ይተሓዝ ኣሎ ይቀም ኣሎ እክሉን ንብረቱን ገንዘቡን ገዲፉ ባንኪ ተሓፂ እዩ ነይሩ ኩሉ ሃፍታም ይኹን ድኹ ይኹን ኣብዚያ ኩሉ ብጥሜት ይተሓዝ ኣሎ ቀዳማይ ነገር ትመስለኒ ከም ዘለዎ ኮይኑ ነጊረካ የ ምንም መቅለል ዝበሃል ነገር የብሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ስደተኛ ብከብዲ ይተሓዝ ኣሎ እቲ ዝወስድዎ ዘለዉ ንማሕከር እናተባሃለ ካብዚ ካብ ሓንዳይት ንንየው ዝወስድዎ ዘለዉ እውን እዚቶም ዝኸዱ ደዊልና ዘራሪብናዮም ነርና እምራኮዋ ዝበሃል ቦታ እዮም ወሲዶሞም ዘለዉ እምራኮዋ ዝበሃል ናይ ቀደም ናይ ሰብዓን ገለን ናይ ስደተኛታት ዝሰፈር ዝነበረ ገዛውቲ ዝፈረሰ ኢሎሞ ኣብኡ እውን ንመተማ ከዓ 45 ኪሎ ሜትር እዩ ኢሎሞ ቦታ ንባዕሉ ባስጋይ እዩ በቃ ኮይቱ ሞት ይብልና ኣለዉ ሞት ንሞተውእሙ ማለት ተሸኩም ይብልና ኣለዉ ከም ዝኸዱ ንባዕሎም ማለት እዩ ናብ ክዓ ሕዚ ናብ ከባቢ 31 መካይን ከይደን ኣለዋ ስደተኛታት ኢዘን ናብ ከባቢ 31 ባሳት ከይደን ኣለዋ ዘን ዓበይቲ ዘናይ ዝዓዲ መካይን
መን እዩ ዝወስዶም ዘሎ
ዩኤን በተን መስዳ መኪና እናገበረ ብወኪላት እናገበረ ካብዚ ግዜ ማዕሰር የለሎም ኣሎ
ኣቶ ጉዕሽ ንስኻ እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ነይረ ካብ ሑመራ
ናይ ውዕለት ሰራሕተኛ እየ ናይ ጉልበት ስራሕ ሰሪሐ ውዕለ ዝሰራ ዝበል ከዘ ዓበይቲ ሰባት እኒውለ ክኸዱ ዘይኽእሉ ከምቲ ዝበልኩ ካብውነ መገዲ ዝወለዳ እኒዋ ኣልና ክልተ ኣብዚ እውን ፅኑፋት እኒዋ ኣልና ዝሓመሙ ሰባት እኒው ሕክምና የለን ኣዝዓዲ ብገንዘብካ ብገንዘብካ ሕክምና የለን ሕክምና ዝበሃል በዓል ፋናዶል እዛ ናይ ርእሲ ሕማም ፋናዶል ብዛዕ ሜትን እዚ ኣብ ሱፐርማርት ኖርማል ሱፐርማርት ነግር እንተዘይኮይኑ እሱ እውን የለን ሕዚ ከምሓደሓደ ነገራት እዩ ልእኹልና ንሕና ከዓ ንዓቶም ንህቦም ነቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ከዓ ከይድና ካብቲ ሩባ ማይ ነምፀሎም መፅለሊ እውን ካብቲ ዝብርኩካ ፀሓይ ስለዝኮነት ቦታ ኣምቲና ነቶም ሱዳናውያን ንልምኖም ከምዚኣ ዝበሉ ሰባት ኣለው ኣብዚኣ ፀጉርና ንብሎም ሽዋን ዝከሻ ዘሎ ዘርከሻ ዘርጊሕና ፅላል ንክረኽቡ ንገብር ብታ ትካኣለናታ ዘለ ማለት እዩ ጉዑሽ ኣሎምረት
ንስኻ ኣቶ ጉዑሽ ዓለም ብዛዕባኹም እንታይ ክፈልጥ ኣለዎ ትብል እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል
ዓለም ብዛዕባና ክርእየና ኣለዎ ዘለናዮ ኩነታት ዓለም ክርኢ ኣለዎ ኣብ ሕማቅ ኣለና ኣብ ሕማቅ ወዲቕና ኣለና ሓፍተ ንብረቱ ገዲፉ ዝመፀ ንታ ዘለትና ንሕና ውን ብታ ውሕደትና ብታ ጉልበት መሰሪሕና ንብረላ ንበልዕልና ዝነበርና ክትም ዘለዋና ዋላ ብዙሕ ይኹን ክዳውንትና ይኹን ንብረት ገዛና ይኹን ገዲፍና ቆልዕትና ኢና መኪና ዝኒሄና እዚ ስለዝዓለም ክርየና ኣለዎ መሰረታዊ ዝበሃል ምግቢ ናይ ወድሰ ከንሰብና ክግበረና ክእል ኣለዎ ድሕንነትና እውን ክሕሎ ኣለዎ ጥዕናና እውን ክንሕገዝ ኣለና ክርአ ኣለና ሙሉእ ናይ ሕክምና ነገር ክግበረልና ኣለዎ ማይ ተንባዕሉ የለን ከምዝለካ ተገዘና ወረድና ናብ ቁርባና ወረድና ብዜረካናትና ንወስ ዘለና ስለዚ ዓለም ክርየና ኣለዎ
በይንካ ዲኻ ከይድካ ወይ ምስ ስድራ ስድራ ሒዝካ ዲኻ ኣለዉ ካደ ቆልዑ ገለ
ኣርባዕተ ደሰ ከይደ ክንተቆልዑ ኣለውኒ
ክልተ ቆልዑ ኣለዋ ተቐኒየለይ መዋፅኢ ሃብ ኣምላክ ይሓግዝኩም
ኣሚንኣሚንተቀኒየለኣኖ
ምሕረት ኣብ ገብረ ሚካኤል ዝበሃል ስደተኛ እውን ብዛዕባ ብዓይነይ ርእዮ ዝበሎ ቅትለትን ኣብ ሱዳን ዘሎ ሽግርን ይዛረብ ንሱ እውን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሓምዳይቲ እዩ ዘሎ
ስደተኛ እየ
ሎም ቅነ ድካ መፂኻ
ሰሙን ዝገብር ዘሎ ዋሕቲ ተውፅ
ሉእ ሽምካ መን እዩ?
ምሕረትኣብ ገብረ ሚካኤል ትበሃል።
ምሕረትኣብ ገብረ ሚካኤል ኣበይ ኢካ ትነብር ነይሩካ? ካበይ ኢካ ተመዛቢልካ?
ሓምዳይት ኩነታት ሕማቅ ኩነታት ዘሎ እም ሰብ ጥሜት ክላኒ ዘሎ
ይጨመሎ ህዝቢ
ይብልዐለን ዝዕላ በቃ
ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ኣሎ
ክንደይ
እቶም ናይ ሕብራት መንግስትታት ስደተኛታት መፂኦም ሪኦምኩም ዶ ዘቕረብልኩም ዝሃብኩም ረድኤት ሓገዝ ደሎ
ሓገዝ ይገብሩና የለን ንታይ ጥራይ ሓገዝ ይገብሩ ፈነደታት ቆልዑ ህፀውንቲ ህፀውንቲ ቆልዑ ዝሓደ ብሽኩቲ ሳፋ ብዛዕ እዩ
ከመይ ኢካ ወፂእካ ካብ ሑማራስ
ሞት ስለ ዘጋጠመ
ሞት ማለት
ማለት ስልካ እንተሪኦምካ ናይ ንሓራ ኒኦም ብትምትዮም ትክብል ዘብሉካ ተይጠየቁ እንተይዎ እዚ መዓት ብዙሓና ብዙሓት ማሓዘትና ቀትሎ ዓድሎም ይሕለግ
ንስኻ ትፈልጦም ዝሞቱ ኣለዉ ዶ መንመን ዝበሃሉ ስሞም ትፈልጦም ዶ
ፍርቆም ይፈልጦም እዮ ፍርቆም ደሞ ይፈልጦም እዩ ዋላ ብሰጉኦም ዝፈልጦም ፍርቆም
እስቲ ክንደይ ዝኾኑ ሰባት ዝሞቱ ዝረአካዮም ሽሞም ከመን ይበሃል እቶም ትፈልጦም
ሓደ ሓሙሽተ ይኮኑ
ሓሙሽተ ዝኾኑ መንመን ዝበሃሉ እዮም
ሓደ ወቅሸሞም ይበሃል ሓደ ብርሃን ይበሃል ሓደ ሃይ ይበሃል
ዕጡቃት ድዮም ዝተዓጠቁ ድዮም መን ይቀትልዎም እንታይ ስለ ዝገበሩ ዕጡቃት ድዮም ኮይኖም
ሕቂየብሎምሎምጥ
ንስኻ ድኣ ከመይ ኣምሊጥካ እንድሕር ማለት ንሳቶም እናቀተልዎም እንድሕር ርኢካሲ ከመይ ኣምሊጥካ ሙማቶም እሞ ከመይ ፈሊጥካ እንድሕር ናብ ምሸላ ኣቲኻ ሃዲምካ
ተመሊሰን ደረጋጊፀ
እንታይ ዕለት ኢካ ወፂኢካ ንስኻ ካብ ሕማራ ተመሊስካ ነርካ ንምንታይ ተመሊስካ ኣብ ሕማራ እንታይ ትሰርሕ ነርካ ስራሕ
ኣብ
መወዳእታ እንታይ እዩ ዘድልየኩም ማሕበረሰብ ዓለም ይኹን ህዝቢ ብዛዕባ ሽግርኩም ትደልዮ ነገር ስንገረኒ እንታይ እዩ ዘለኩም ፀገም ሕዚ
ፀገም ክኒኦ ከለና ንላይ ከዓ እንደገና እዚኦም ምስ ዘለሪኢካ ሕማም የጋጥመሎ
ሕማም የጋጥመ ኣሎ
ናተናንኣሲ ቀለል ሕክምና የድልየና ሻና ዛዕተና ንኣሲ ማለት እዩ ንተስና ዓድና ክንልስ ንተስና
እሞ ኣምላክ ይሓግዝኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምስ ውሃብ ቃል ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ባባር ባሎች ቃለ ምልልስ ኣካይድና ኣለና ንሶም እዚ ጋጢሙ ዘሎ ሙሉእ ሰብኣዊ ቅልውላዊ እዩ ኢሎም ብምፅዋዕ ዋሕዚ ስደተኛታት መዓልታዊ ካብ ትግራይ 4,000 ስደተኛታት ናብ ሱዳን ይኣትዉ ከም ዘለዉ ይገልፁ። እዚ ግጭት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ፀዊዖም ኣለዉ። ምስቶም ውሃብ ቃል ዘካየድናዮ ሙሉእ ቃለ ምልልስ ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና። ገብረ ገብረ ምድህኒ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቂ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ካበይ ኣባይትና ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
ጥዑም ቃላት ክኽሰምዐ قالت كخسرنا حزنا نعيوزنا